SBS Radio.
Në ceremoninë e përfjeturit të 10 e antarësimit të Shqipërisë në NATO, kryeministri Edi Rama në fjalën e tij falënderoi vendet aleate për miratimin e futjes së vendit tonë në Aleancën Atlantiko-Veriore.
Vjetori antarësimit të Shqipërisë në NATO është një moment krenarie, por edhe reflektimi për çka Shqipëria ka bërë në këto 10 vite dhe për çka duhet të bëj më tutje. Forcat tona të armatosura janë sot shumë më të mirë pajisura, më të mirë paguara, apo të mirë stërvitura se më parë. Garant numër 1 i demokracisë dhe progresit të Shqipërisë në NATO. Por ato duhet të jenë në vijim edhe më të mirë pajisura, edhe më të mirë paguara, edhe më të mirë stërvitura. E kësaj i shërben pa asnjë dyshim edhe angazhimi i Shqipërisë në kuadrin e angazhimit të vendeve të NATO-s për të çuar në 2% të prodhimit të brendshëm buxhetin e forcave të armatosur.
Nga sheshi Nën Tereza, kryeministri kujtoi një shprehje të vetbamirësisë me origjinë shqiptare për të përshkruar kontributin e vendit tonë në aleancë. Jo të gjithë ne mund të bëjmë gjëra të mëdha, por secili prej nesh mund të bëjë gjëra të vogla me dashuri dhe përkushtim të madh. Këtë Shqipëria e ka bërë dhe do ta bëjë brenda kësaj aleance, sepse të parët tan na kanë lënë një amanet. Dielli i shqiptarëve lind gjithmonë nga Perëndimi dhe kjo aleancë është mundësia më e drejtë për drejtë për ta shëmbulluar amanetin e tyre. Mbylli fjalën e tij kryeministri Rama. Ndërsa opozita dhe mbështetësit e saj protestonin të njëjtën në sheshin përpara parlamentit, në seancën parlamentare u betuan dy deputetët e rinj, Adriatika Limadhi dhe Arben Elezi, të cilët u ulën në karriget e lëna bosh nga opozita pas dorëzimit të mandateve. Protesta pati konfrontime me policinë, por nuk pati incidente të rënda. Policia shoqëroi 28 protestues për dhunë ndaj institucioneve. Ndërkohë lideri i Partisë Demokratike Basha premtoi se nuk do të ketë zgjedhje me Edi Ramën dhe se protestat nuk do të ndalin deri në rrëzimin e kryeministrit. Departamenti Amerikan i Shtetit i dorëzoi të njëjtën Kongresit raportin vjetor për strategjinë e luftës ndërkombëtare kundër narkotikëve. Në pjesën për Shqipërinë, Dash thotë se ky vend është njëkohësisht burim i kanabisit dhe gjithnjë më shumë një vend tranzit për kokainën dhe heroinën. Në këtë raport që mbulon vitin 2018, Departamenti i Shtetit thotë se tranziti i kanabisit dhe i drograve të forta komandohet kryesisht nga elementë të krimit organizuar që transferojnë droga të paligjshme nga vendet burim për në tregjet europiane. Vëllimi i konfiskimeve të drogës dhe arrestimet e lidhura me drogën në vitin 2018 thuhet në raport, ishin me rëndësi të nxitura kryesisht nga bashkëpunimi i organeve ligjzbatuese me partnerët ndërkombëtar, presioni ndërkombëtar në rritje dhe përpjekjet e Shqipërisë për të hyrë në Bashkimin Evropian. Sipas raportit, roli i Shqipërisë si burim apo treg për droga të paligjshme për te kanabisit është i vogël, por ka pasur një rritje në konfiskimet e kokainës që kalon nga Shqipëria për në Europë, përveç zbulimit të laboratorëve të përpunimit të heroinës dhe kokainës në Shqipërinë Veriore dhe Qendrore. Grupet kriminale shqiptare trafikojnë kokainën dhe heroinën drejt tregjeve europiane nga vendet burimore në Amerikën e Jugut dhe Azi. Në raport thuhet dhe se korrupsioni në të gjitha nivelet e qeverisjes e kufizon efektivitetin e përgjithshëm të luftës kundër narkotikëve. Në një aktivitet për lirinë e medias, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha komentoi raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit duke thënë se në të konfirmohet se Shqipëria është kthyer në bazë të krimit të organizuar. Raporti është shkatrimtar për Shqipërinë, për gjendjen e krimit, drogës, korrupsionit. Për ironi të fatit, 10 vjet pas antarësimit të Shqipërisë në NATO, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit tregon se Shqipëria është kthyer në një bazë të krimit të organizuar që vepron nga Amerika e Jugut deri në lindjen e mesme, tha kreu i Partisë Demokratike në fjalën e tij. Situatë dramatike e ka cilësuar kryeministri Rama raportin e shqiptarëve me gjuhën amtare. Tek studentët këtë e vëre veçanërisht në memet në gabime gjatë protestës. Ndaj pak ditë më parë në një takim me të rinj të Fakultetit të Gjeologjisë, Rama deklaroi se gjuha shqipe do të jetë lëndë detyrueshme në çdo shkollë të lartë. Pedagogët dhe studiues të gjuhës shqipe mbështesin hyrjen e saj në shkollat e larta, por propozojnë përmirësimin e programeve të gjuhës që nga klasa e parë. Vetëm në Universitetin e Tiranës gjuha shqipe prej vitesh është lënë me zgjedhje në 6 fakultetet e tij. Por mësimi i saj me detyrim në çdo shkollë të lartë do të bëjë të mundur reduktimin e mësuesve, mjekve, inxhinierëve dhe politikanëve të ardhshëm që nuk dinë shqip. Zëvendës ministri i jashtëm Gent Cakaj ka mbajtur një konferencë e cila përfundoi në një deklaratë përshtyp dhe ka bërë një pohim të fortë i cili i kushtoi vendin e punës 20 diplomatëve shqiptar. Kështu Cakaj nisi fshesën në shërbimin diplomatik 77 ditë pas marrjes së detyrës, që në krye të herës Cakaj u kujdes të bënte ndarjen nga paraardhësi Ditmir Bushati. Edhe pse foli për një valsë pastrimesh në administratë, ai tentoi të zbuste tonet kur tha se ndryshimet janë në vazhdimin e hapjes së administratës shqiptare ndaj ekselentëve dhe jo vetëm mbajti sekret listën, por edhe nivelin e shërbimit diplomatik të 20 të shkarkuarve. Gjykata e Krimeve të Rënda ka vendosur të dërgojë për gjykim dosjen ndaj ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Ai është i pari zyrtar i nivelit kaq të lartë që do të përballet në një proces gjyqësor me dy akuzat tepër të rënda: trafikimin e narkotikëve të kryer në bashkëpunim në formë të posaçme të grupit të strukturuar kriminal, si dhe korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror. Pas seancës maraton që zgjati rreth 8 orë, ish-ministri Tahiri tha se ajo që vjen para është më e rëndësishme se ajo që kaloi. Ai deklaroi se do të vazhdojë deri në fund të argumentojë atë që ka pretenduar nga fillimi, se nuk ka pik lidhje me këtë çështje, atë që vërtetoi prokuroria e Italisë, gjykata italiane sipas tij. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.